Ég voru að minnast á það að faðirinn hefði verið rammur að epli.
Ég getur lítið það sagt.
En hvernig var það þegar hann flögst á í selin?
Já, það var nú þannig að hann var að gangi við fjækjörist með sjó og sá það lá þar fullan í selur upp á flúð. Hann datt nú í huga gæti kannski haldi selum eftir á klöppinni og lætist fram og náði til hreyfan á honum og ætlaði að kippa honum upp en sel sér bara snöggt við og hann stakk sér fram á klöppinni og hann fór eitt og eftir honum því ferðið var svo mikil á selum og í sjóin og hann sagði mér það að það er byrða vestar sem við komist í hann var ósyntur að ná klöppinni komist í land því að það var súmur við klöppina og hann sagði það er bara alveg verið að vestu hans það var lengi halda myndi aldrei alltaf komst ná landi en hann náði landi og kom svo heim já
hann geta landi eins og svona svægið
já var ákaflega erfitt þannig við klöppinni
já, það gerði útsvægið sogast alltaf frá hann ætla aldrei geta náð tökum á steinunum í fjörinni og þetta hefur þetta verið miklu erfiðara
en að hanga á kjölnum
já, þannig að hanga á kjölnum já
þetta verður þetta sem ykkur útlættir í bók
nú ég
já, það er